რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავადი ახალი ამბები მოკლედ. ევრო საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ აზერბაიჯანელ უფლებადამცველს მიანიჭა ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემია. კიევის მონაცემებით სეპარატისტებმა 9 უკრაინელი ჯარისკაცი მოკლეს. ავღანეთში გამართა ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროს საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ აზერბაიჯანელ უფლებადამცველს ციხეში მყოფ ანარ მამადლის მიანიჭა ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემია. მამადლისთან ერთად ნომინირებული იყო ორი ორგანიზაცია: ისრაელში დაფუძნებული ბეთსელემი, რომელიც იცავს როგორც ისრაელელების, ისე პალესტინელების უფლებებს, და იეზუიტთა ლტოლვილების სამსახურის მალტის განყოფილება, რომელიც იცავს თავშესაფრის მაძიებელთა უფლებებს. უფლებადამცველებისთვის განკუთვნილ პრემიას უკავშირდება ფულადი ჯილდო $319,000 ოდენობით. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით, განვლილ დღის განმავლობაში 9 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან ბრძოლაში, რაც ერთი დღის ყველაზე მრავალრიცხოვანი მსხვერპლია სექტემბრის დასაწყისში ხელმოწერილი ზავის ამოქმედების შემდეგ. უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს პრეზიდენტის ანდრეი ლისენკოს განცხადებით დაიღუპა 9 და დაიჭრა 27 ჯარისკაცი. ვრცელდება დონეცკის საკრებულოს მონაცემებიც, რომ 3 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 5 დაიჭრა ზავის მიუხედავად. რუსული რუბლის კურსი მორიგ სარეკორდო მაჩვენებელზე დაეცა დოლართან მიმართებით. მოსკოვის სავალუტო ბირჟაზე ადგილობრივი დროით 12:00 მონაცემებით 1 დოლარი ღირდა 29.5 რუბლი, ხოლო 1 ევროს ფასი 50 რუბლს გასდა და 50.13 რუბლი შეადგინა. რუსეთის ცენტრალური ბანკის განცხადებით ის ძალიან ახლოსაა პროცესში ჩარევისგან რუბლის კურსის გასამყარებლად. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი იმედოვნებს, რომ კასპიის ზღვის მიმდებარე 5 ქვეყნის შემდეგ 3-ზე მიაღწევენ შეთანხმებას კასპიის ზღვის სამართლებრივ სტატუსზე. ამ შესახებ პუტინმა განაცხადა ასტრახანში, რომელიც მასპინძლობს კასპიის ზღვის რიგით მეოთხე სამიტს თურქმენეთის, აზერბაიჯანის, ირანის, ყაზახეთის და რუსეთის პრეზიდენტების მონაწილეობით. შემდეგი სამიტი ყაზახეთში გაიმართება. პრეზიდენტები ასტრახანში მშელობენ კასპიის ზღვის სამართლებრივ სტატუსზე. 5 ქვეყანა წლებია ცდილობს ერთლონების მიღწევა სამ საკითხში: კასპიის ზღვის მდიდარი ბუნებრივი რესურსების ასათვისებლად. ჰაგის საერთაშორისო ტრიბუნალზე დღეს დაიწყო მხარეების კამათი ბოსნიელის სერბების ყოფილი ლიდერის რადოან კარაჯიჩის საქმესთან დაკავშირებით. ბრალდების მხარემ კარაჯიჩს უწოდა ეთნიკური წმენდის მამოძრავებელი ძალა ბოსნიის ომის დროს 1992-95 წლებში და გამოთქვა შეფასება, რომ კარაჯიჩს ეკისრება პასუხისმგებლობა ომის წლებში ჩადენილ ბოროტმოქმედებებზე. ბრალდების მხარე მოითხოვს კარაჯიჩისთვის სამუდამო პატიმრობის მისჩას კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულების და სამხედრო დანაშაულების ბრალდებებით. 69 წლის კარაჯიჩი უარყოფს ამ ბრალდებებს და ამბობს, რომ მისი ქმედებები მიმართული იყო ბოსნიის სერბული მოსახლეობის დასაცავად. კარაჯიჩი 2008 წელს დააკავეს სერბიაში, მას შემდეგ რაც ის 13 წელი ემალებოდა მართლმსაჯულებას. ავღანეთში გამართა ახალი პრეზიდენტის აშრაფ ღანის ინაუგურაცია. ამავე დროს ერთგულების ფიცი დადო საპრეზიდენტო არჩევნებში მისმა მეტოქემ აბდულა აბდულამ, რომელიც სათავეში მოექცა აღმასრულებელ ხელისუფლებას. არჩევნების შედეგად ავღანეთში პირველად მოხდა ძალაუფლების მშვიდობიანად გადაცემა. აშრაფ ღანიმ პრეზიდენტის პოსტზე შეცვალა ჰამიდ კარზაი, რომელიც 2001 წლიდან მართავდა ქვეყანას. ღანის პირობა აქვს დადებული, რომ შეერთებულ შტატებთან გააფორმებს ხელშეკრულებას, რომელიც დაუშვებს ავღანეთში ამერიკელების შემცირებული სამხედრო კონტინგენტის დარჩენას. კაპულოს საქართველოს კვლავ უამინდობა დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში. ძლიერმა წვიმამ გურიაში დააზარალა ჩოხატაურის, ოზურგეთის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტები. დათფორილია ათობით საცხოვრებელი სახლი და მიწის ნაკვეთები და დაზიანებულია გზები და ხიდები. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე, ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ვიმეორებ radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველდღე, ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათსა და 5 წუთზე იწყება. 18 საათამდე ვიქნებით ჩვენს ეთერში და ჩვენ ეთერში და ორი ბლოკისგან შედგება ეს გადაცემა. პირველ რიგში მინდა ტატო ჯინჯეხაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ამავიწყდა და პირველ რიგში მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ქალბატონი ნათელა გრიგალაშვილი და მადლობა ნათელას რომ გვესტუმრა. ხვალ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიხსნება ერთი საინტერესო გამოფენა და ამ გამოფენის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს. ნათელას ფოტოგრაფ ნათელა გრიგალაშვილის ფოტოჟურნალისტიკის სახელოსნოს ფარგლებში ეწყობა ეს პროექტი. მიმდინარე წლის მაისში სტუდენტები და ნათელაც გრიგალაშვილი რა თქმა უნდა ესტუმნენ ხაიშის თემს და შეიძლება ითქვას, რომ სოფლის ყოველდღიური ცხოვრებით ცხოვრობდნენ. ნათელა ალბათ გვეტყვის რამდენი ხანი იყვნენ ისინი იქ და გადაიღეს შეიძლება ასე ითქვას ადამიანები გადასახლების მოლოდინში, მოდით ასე ვთქვათ. მოგეხსენებათ, რომ მსჯელობა სვანეთში ხუდონხესის აშენების შესახებ კვლავ გრძელდება. ეს მსჯელობა დაიწყო 35 წლის წინ და აი ამდენი ხანია ეს ადამიანები, ნუ ასე რომ ვთქვათ, ხატოვნად ჩემოდნებზე სხედან ალბათ, ხო? თავისთავად საინტერესო პროექტი არის, შეიძლება ითქვას სოციალური პროექტია და მით უფრო საინტერესო იქნება ალბათ ფოტოების ნახვა, გამოფენა ერთი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება, ესე იგი ხვალ გაიხსნება და 7 ოქტომბრამდე გაგრძელდება და გამოფენის დროც არის მითითებული
5
საათზე გაიხსნება და 20 საათამდე შეგიძლიათ ეწვიოთ გამოფენას და ბოლოს ჩვენი საუბრის ბოლოს კიდევ გავახსენებ რადიო მსმენელს. რამდენი ადამიანი მონაწილეობდა პროექტში? აქ
ხუთი ჟურნალისტი
და რასაკეთებდნენ პირველ რიგში ჟურნალისტები? ეს არის საინტერესო, ფოტოგრაფზე მე ვისაუბრებ.
კი, პირველ რიგში ეს არის, მე მინდა ვთქვა, რომ პირველ რიგში რომ მე ვასწავლი ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე ფოტოჟურნალისტიკას და ბოლო აი წლების მანძილზე დაკვირვება მიმახვედრა, რომ ისინი სწავლობენ ერთი სემესტრი ფოტოჟურნალისტიკას და მე მივხვდი, რომ ერთი სემესტრის მე სწორედ მაშინ როცა იხსნებიან და როცა უნდა დაიწყონ მუშაობა, ისინი მე მტოვებენ და მე მათაც გულიწყდებათ, მეც და გადავწყვიტე გავეკეთებინა სახელოსნო. აი პირადად ეს ჩემი იდეა იყო, შევთავაზე უნივერსიტეტს, სხვათაშორის მინდა ვთქვა განსაკუთრებით მადლობა, რომ აი თავიდან ბოლომდე აი ჯგუფიდან შემდეგ წასვლაზე ყველანაირად გვერდში გვედგნენ და მე ფიქრობ, ეს ძალიან დიდი სტიმული იყო. ამ ჯგუფში არის 10 სტუდენტი,
პირველი
ფოტო სახელოსნო ასე ვთქვათ, მაგრამ სვანეთში წავიდა 5 სტუდენტი, სხვათაშორის აქედან ახლა ამჟამად 4 უკვე დაამთავრა, ჩვენ გაზაფხულზე ვიყავით, ერთ-ერთი არის მე-4 კურსის სტუდენტი გიორგი და იდეა საერთოდეს მაწუხება, მაინტერესებდა ყოველთვის ხაიშის თემა, ხესის თემა უბრალოდ, ასე რომ ვთქვათ, და იდეა გაჩნდა ცოტა უფრო ადრე, შემდეგ გადავწყვიტეთ ერთად წასვლა და წავედით და ამაშიც რა თქმა უნდა უნივერსიტეტმა დააფინანსა ეს ყველაფერი და მინდა ერთი რამე ვთქვა, განსაკუთრებული ხუთივე სტუდენტი პირველად იყვნენ სვანეთში. ეს რომ მათი შეხვედრა პირველი სვანეთში.
და ხუთივე იღებდა ფოტოს თუ წერდა?
არა, ხუთივე იღებდა.
ეს არის
სუფთა ფოტო წერდა. არა, უკაცრავად. ხუთივე იღებდა ფოტოს. ანუ ჩვენი მე ვასწავლი ფოტოგრაფიას და თავისთავად ისეც იყო, რომ ყველას უნდა გადაიღო ფოტო. რა თქმა უნდა, ჩვენ კარგად შევისწავლეთ მანამდე, სად მივდიოდით, რატომ მივდიოდით, რა იყო ჩვენი თემა, იყო ძირითადად ხაიში, ანუ გარდა ხაიშის გარშემო ეს სოფლებიც, მაგრამ ჩვენ ძირითადად ვიყავით ხაიში, ის საკითხი, რაზეც მიმდინარეობს მსჯელობა ერთი მხარიდანაც მეორე მხარიდანაც, ჩვენ კარგად შევისწავლეთ, ვიცოდით რა იყო, თქვა ეკონომიკის თვალსაზრისით, ეკონომიკის თვალსაზრისით, ეკოლოგიის თვალსაზრისით, მაგრამ ჩვენი თავარი იდეა იყო ჩავსულიყავით და სწორედ ის ადამიანები გადაგვეღო, ვის კისერზეც უნდა გადაწყდეს ეს ყველაფერი, ვის ის ადამიანი, ვინც მართლაც 35 წელი ცხოვრობენ ამ კითხვის ნიშნის ქვეშ.
და ყველას ერთი პოზიცია აქვს. თუ დისკუსიაო თქვით და ზოგი განსხვავებულად უყურებს, მაგრამ ზოგი
მაგათ. კი, რა თქმა უნდა, ძირითადი ნაწილი, რა თქმა უნდა, ამბობს, იქ ძალიან კარგი საინტერესო მოსაზრებები იყო, აი რომ ჩვენ არასოდეს არ წავ. ჩვენც ოცხლებს თუ არ გაგკოჭავენ ესეს კითხვის და არ წავიყვ, ან ჩვენ არ სადარწავთ აქედან. თუმცა იყო ასეთი მოსაზრებაც, რომ მერე რა თუ მომცემენ კომპენსაციას, ეს ძალიან ბუნებრივია. მე წკარვალ და ქალაქში ვიცხოვრობ, ეს ძალიან ბუნებრივია. ანუ 1 და 2 ასეც ფიქრობ.
ან მათピრდებიან რომ კომპენსაცია იქნება.
კი, რა თქმა უნდა, ნუ ეს მოლოდინი სულ არსებობს ამდენი ხნის მანძილზე. თუმცა ჯერჯერობით.
ნათლა მაინტერესებს იქ საპროტესტო აქციებიც ეწყობა და ეს საპროტესტო აქციები თუ შევიდა?
არა, ჩვენ როცა ვიყავით, იქ არ ყოფილა არანაირი აქცია. როგორც გითხრა, ჩვენ ძირთად მასპინძელი, ასე რომ ვთქვათ, იყო ზურაბ ნიჟარაძე, ადგილობრივი პედაგოგი და შეიძლება ითქვას ყველაზე აქტიური ერთ-ერთი მოპროტესტე, თუ როგორ გამოვთ ამას, პროტესტანტი. ბატონ ზურაბ ძალიან დაგვეხმარა, ბევრ რაღაცა ახლოს გაგვეცნო უფრო იქაური ცხოვრება და ანუ იქ არაფერი იმ წუთში, მაგათაც იმ პერიოდში, სანამ ჩვენ 5 დღე ვიყავით, არაფერი ისეთი არ ხდებოდა განსაკუთრებით.
ანუ ყოფა გადაიღეთ.
ჩვენ გადაიღეთ უბრალოდ ყოფა ის იმ ადამიანების, ვინც ცხოვრობენ ხაიში, აი იმ გარშემო და რა აწუხე, რა თქმა უნდა, ჩვენ საუბრობდით კიდეს მათთან. აი რა აწუხე, როგორ რას განიცდიან ეს ადამიანები, ვინც აი ცხოვრობენ და ვინც არის ის ხვალინდელი დღე რას უქადის მათ. აი ჩვენ იყო დაკვირვება ესეთი, ან თქვათ ვიღაცისთვის ხაიში და აი სვანეთის ეს ხაიში რა კონკრეტულად იმით რა იყავით. ვიღაცისთვის ეს არის რაღაცა ტერიტორია რუკაზე, ვიღაცისთვის შეიძლება არის ეს ლამაზი ადგილები, მაგრამ არიან ადამიანებიცაც ეს არის სამშობლო. აი მათი წინაპრების საფლავები, რასაც ის ძალიან და აი ფიქრობენ რომ დღეს თუ არა ხვალ შეიძლება გავასახლონ.
აი ძალიან დიდი ცდუნება არის სვანეთში ფოტოს გადაღება ლამაზი პეიზაჟები ხვით და შეიძლება ამაზე ხშირად აკეთებენ ხოლმე უფრო მეტად აქცენტს აქვს დამეთანხმებით.
კი, კი, როგორ არა, ჩემს სტუდენტებს ხშირად აკეთებენ ამაზე აქცენტს.
ანუ გეუბნებიან რა ლამაზი პეიზაჟი მოდის გადაღებოთ.
კი, რა თქმა უნდა, და იღებდნენ კიდე თითით რა, თუნდაც ის პირველად მიჩავიდნენ ისინი და ეს ახტაცება რაც მათ ნახეს, მე ვფიქრობ ეს მათი ემოციის ნაწილია. და რა თქმა უნდა ესეც შევიდა. მეტნაკლებად ვეცადე
გამომეყარა,
მაგრამ
ეს აქცენტი გვინდოდა მაინც ადამიანებზე გაკეთებულიყო გასაგები. ანუ ეს შეიძლება ითქვას, რომ უფრო პორტრეტი ჭარბობს აქ.
პორტრეტიც არის ყოფითი ცხოვრებაც მეტნაკლებად რაც ჩვენ ნახავთ.
და როგორ ცხოვრობენ? თელი დღე როგორ მიდის მათი?
იცით რა არის, ეს ცოტა რთული საკითხი, ჩვენ ფიქრობდით, რომ იმ პერიოდში როცა ჩავედით, მე ვიცი დაახლოებით სოფელი როდის არის აქტიური, თქვათ ახლა ძალიან აქტიურად მიდის მუშაობა, თქვათ მოსავლის აღება არის, გაზაფხული როცა თესვები მიდის. ვერ ვიტყვი რომ ძალიან ისეთ პერიოდში ჩავედი, როცა რაღაცა ხდებოდა, აი განსაკუთრებული პირქით ვეძებდით, აი სად მიქნებ რაღაცა თივას, თიბავს.
იქმედება გინდოდა.
კი, კი, ერთადერთი რაც ძალიან გაგვიმართლა, იყო დავესწარი სკოლის გამოსაშვებ ზეიმს და ის იყო ძალიან საინტერესო. თვითონ ბავშვებთან ურთიერთობა ძალიან საინტერესო. აი, ამ შეიძლება ვთქვათ, პატარა სონის ეს აუცილებლად ძალიან კარგები იყვნენ. დანარჩენი ვეძებდით, ასე რომ ვთქვათ, კადრებს.
აი, მათთან ერთად ცხოვრობდით. მათი ის თვითონ როგორ დაგთანხდნენ, ანუ პოზიორობდნენ, აი სწორედ თუ საინტერესოა რაც ფოტოგრაფს ეკითხა იმას.
იცით რა შეესახ, მე გინდა ვთქვა ის ხაზგასმით, რომ ეჭვის თვალით გვიყურებდნენ. აი რატო მე ხშირად მეკითხებოდა, მიწევდა ჩემი სტუდენტებსაც სხვა, აი რატო გადაიღო ის დანგრეული შენობა მაგათ და აი იმიტომ რომ ხედავთ როგორ ინგრევა ჩვენი ის, ნუ ესეთი ეჭვი ჰქონდათ, მე ეს მესმის ძალიან კარგად, ყოველთვის მესმის ხომ იმ ადამიანების ეს დამოკიდებულება. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ
მე უკვე შეგეჩვენენ და
აღარ ეს ძალიან ბუნებრივი, არა მარტო იქ ყველგან ასე ხდება რაღაცა პერიოდში ეს უნდობლობაც.
რამდენი ხანი იყავით?
ჩვენ ვიყავით 5 დღე.
5 დღე. რამდენი ფოტო არის დაახლოებით?
დაახლოებით არის 90 ფოტო.
უი, რას ამბობთ?
სხვადასხვა ზომის და იცით როგორ არის, თითო სტუდენტს აქვს თავისი კედელი, ასე რომ ვთქვათ, თავისი ამბავი, რა იყო მისთვის, რა ნახა მისთვის და რა იყო საინტერესო, რა თქმა უნდა თავის პატარა ტექსტებით.
თავისი
ემოცია რაც ჩანდა იქ. მე ასე ვფიქრობდი, რომ ეს 5 დღე მაინც მეტნაკლებად არც ისე ბევრი დროა ფოტოგრაფიის
თავზე. მასწავლებლის ფოტოებიც იქნება?
არა, მასწავლებლის არ იქნება. თუმცა თვითონ უნდოდათ რომ ეს მომიღო. კი, რა თქმა უნდა, მე ეს გადავიღე, მაგრამ მე
ეს პრინციპული გადაწყვეტილება.
კი, რა თქმა უნდა, მე მინდა რომ ისინი ჩანდნენ ამ შემთხვევაში. აი, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია Armia Picardia, Ocilat Holotmat, Nami, Otmanat Lebra, Shavis about Kwam, Zeranatskuro, Mehlo from near view of Mat Pot, Gamo Penas, Evidence, and Gamo Penas.
She said Rebellarum, Tarat, Sopis, Quidri Adam, and Vistapatisho, Tam Gamo Penas, two arguments, two Anugai.
I had a trend this year, more of the topic, Macam Chenu, what's never that condo Queen Dacmus, who train Picrop Zalias, and so to his cabinet, Ali Hotswan. Last train, I irrevered with Ridarot such and Chavid, so I reached Matna. But Gavarquit, Miss Mary Old Speaker,
the Bolsonaro, it hot, Ramdelet Sevdiani, Aris, Tina Sartuchele, but it was
Aris Sevdiani, means
that it's Hansurus Adamian, Moelian, Nu
Aragamo Penan, and Blut Sevdiani, Arabic Sutrasia, Pirikit, Lamaziata.
The Tano is a social reaction, Horat,
the protest, the chance. But when Anu, Sari, Pro, Shemit Gotka, Pro Emotia, Sariat, Kondo Chungwak, Chuin Damo, Gide Bulebam, Ola Pers, and Metz, the Matet Satit out, I'm Stuendos Magram, Chenu Pro Emotia, Chile by Osamship, Twin Dag Urweba, Imadamia Nebze, Six Horop.
Ketili, machines, Memidar Armatabagisuru, Tek Idever Taut, Hatmodit Radium Smenels, Rom, Gamupena, Gaisnebachval. Ivana Chaukhishvili Sakhelobis Universitetis
Romo Korpus,
Pirvel Korpusshi, Pirvel Korpusshi, 17 saatze da 7 oktobramde shegizliat ikhilot gamopena, romelits konkretulat high systems ezghoneba, magram rogorc me vatqop ganzogadebulia da zogadat dghevando mdgomareoba sasakhs im imdebare territoriase mtskhovebi adamianebs. Sul
vambobit rom ai sheileba es tavidane uta metskarve is ari adgili romelits შეიძლება ხვაც არმა დაფაროს ასე ვთქვათ
ანუ მე გვამ ხოლმე რომ რუსები რომ ვენ უხაჯეშე ნატურა ანუ ნატურა რომელიც შეიძლება ხვალ აღარ ნახოთ და დაიმახსოვროს ეს ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას
The time you always leave me, but it's not so worth for my 5 a.m.s. Lead secret of dark blue screen are going out, but here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone. I'm looking for FM radio. You're singing a song called For God's sake, sing song on the radio. And I make a fantasy that rings for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio. And I make a fantasy that rings for you. And I'm that woman whispering your voice. I make a fantasy that's range for you. And I'm that woman whispering your voice, singing song on the radio. And I make a fantasy that's range for you. And I'm that woman whispering your voice, singing song on the radio. And I make a fantasy that's range
sing your voice.
ჩვენ გადაცემა გრძელდება. ახლა გადავდივართ ჩემი აზრით ძალიან ტკივნეულ თემაზე. შეგვიძლია ვუწოდოთ ამ ბლოკს რაბედიელი სომხურ ეკლესიებს საქართველოში. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ბატონ ლევონ ისახანიანს. ბატონ ლევონი გახლავთ სომხეთის 60 ქოლო ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის წარმომადგენელი. ეს არის თემა, რომელსაც არაერთხელ დაუბრუნდა რადიო თავისუფლება. მე ხო უბრალოდ რამდენიმე სიუჟეტი მოუძებნე, რომელიც ამ ორი წლის მანძილზე გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. სამწუხაროდ ქართული მედია, ალბათ ბატონ ლევონი დამეთანხმება, მაინც და მაინც დიდ ყურადღებას არ უთმობს ამ თემას და იქნებ ამაზეც ვისაუბროთ რატომ. და სანამ გავესაუბრებოდეთ ბატონ ლევონ ისახანიანს, იმისათვის რომ რადიო თავისუფლების მსმენელმა უბრალოდ კარგად გაიხსენოს, როგორია სიტუაცია დღეს სომხურ ეკლესიებთან დაკავშირებით, მე ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ჯიმ შერეხვიაშვილმა სულ ახალხან შეიძლება ითქვას მოამზადა.
თბილისში გელათის ქუჩა 13-ში მდებარე სურბმინასის ეკლესიის სახურავი 2014 წლის 19 სექტემბერს ჩამოინგრა. მალევე მომხდართან დაკავშირებით სახალხო დამცველმა გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც მთავრობამ სწრაფად და ეფექტიანად უნდა გადაწყვიტოს თბილისში 5 და ახალციხეში 1 სომხური წარმომავლობის ეგრეთ წოდებული სადავო ეკლესიის კუთვნილების საკითხი და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ეს ძეგლები დაუბრუნოს მათ პატრონს. ციტატა სახალხო დამცველის განცხადებიდან.
ბოლო 5 წლის განმავლობაში თითოეული ამ ძეგლის მდგომარეობა დამძიმდა, ხოლო ზოგიერთი მათგანი სრული დანგრევის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. 2009 წელს ჩამოიქცა სურბ-გევორგის ეკლესიის გუმბათი და კედლები. 2012 წელს ჩამოინგრა სურბ-შანის ეკლესიის სვეტი და შესასვლელი. შეშფოთებით უნდა აღინიშნოს, რომ დაპირების მიუხედავად საქართველოს მთავრობას არ განუხორციელებია შესაბამისი აღდგენა შენახვითი სამუშაოები, რამაც ეს სავალალო შედეგები გამოიწვია.
სახალხო დამცველი ასევე მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას მიიღოს დროული და ეფექტიანი ზომები, რათა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები დაიცვას დაზიანება დანგრევისაგან და დაიწყოს ეგრეთ წოდებული სადავო ეკლესიების კუთვნილების საკითხის გადაჭრა. წლებია იგივეს ითხოვს სომხეთის 60 ქულო ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის წარმომადგენელი ლევონ ისახანიანიც, რომლის თქმითაც უსამართლობაა ის, რომ საბჭოთა კავშირის დროს სომხეთის 60 ქულო ეკლესიისათვის ჩამორთმეული ტაძრები დღემდე არ დაბრუნებია პატრონს.
ეს სახელმწიფოს არაერთხელ მიუმართება თხოვეს, რომ უპირველეს ყოვლისა მოხდეს ჩვენი ისტორიული ჩამორთმეული საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული ტაძრების რესტიტუცია, დაბრუნება და მეორე, რომ გამოძიებული იქნეს აბსოლუტურად ყველა შემთხვევა უმცირესობათა ტაძრების მითვისების და შესაბამისი ზომები იყოს მიღებული, რომ კანონიერმა ისტორიულმა მეპატრონეებმა შეძლონ ამ ტაძრების დაბრუნება. ჩვენ ვხედავთ, რომ ერთადერთი რაც შედეგიც გვაქვს სახეზე არის ის, ჩვენი ტაძრები ინგრევა.
ტაძრების საკუთრების საკითხის გადაჭრას აფერხებს აზრთა სხვადასხვაობა, რომელიც არსებობს როგორც მეცნიერთა ნაწილში, ასევე სომხურ და ქართულ ეკლესიებს შორის. საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენლის მიქაელ ბოტკოველის თქმით, საკითხი უნდა გადაწყდეს არა რომელიმე მხარის მოთხოვნის შესაბამისად, არამედ სამართლებრივ ჭრილში.
ვიღაცას რაღაცა დაუბრუნდეს, ვიღაცას რაღაცა გადაეცეს კომპეტენტური კომისიის გადაწყვეტილების გარეშე, ჩვენ რა თქმა უნდა ამისი წინააღმდეგები ვართ. კი ბატონო, დაჟდნენ ხელოვნებაცოდნეები, არქიტექტორები, სასულიერო პირები, კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლები. მიუჩნდათ ამაზე ტაძრის წარმომავლობის თაობაზე და შემდეგ მიიღოთ გადაწყვეტილება. ასე რომ ეს საკითხი ასე ერთწამიერად ვერ გადაწყდება, ამას შეიძლება სერიოზული შემზადება ამ საკითხის გადაწყვეტას.
საქართველოს საპატრიარქოში მიიჩნევენ, რომ ერთმანეთისგან გასამიჯნია ეგრეთ წოდებული სადავო ეკლესიების საკუთრებისა და დაცვის საკითხები. ეს უკანასკნელი უაღრესად მნიშვნელოვნად მიაჩნია სომხეთის კულტურის მინისტრს ჰასმიკ პოღოსიანსაც, რომელიც ქართველ კოლეგას თბილისში მიმდინარე წლის მაისში შეხვდა.
Мы министерство сегодня работаем в рамках
ჩვენ სამინისტროები დღეს მუშაობთ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ევროპული კონვენციის ჩარჩოებში. ჩვენი სამინისტროების ამოცანაა შევინარჩუნოთ ყველა ის კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენი ქვეყნების ტერიტორიაზე მდებარეობს. ეს შეეხება როგორც სომხეთს, ასევე საქართველოს და ყველა ქვეყანას, რომელიც ამ კონვენციასთანაა მიერთებული. ამ კონვენციის ფარგლებში შექმნილია ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე სპეციალისტები ერთობლივად მუშაობენ, როგორც საქართველოს, ასევე სომხეთის ტერიტორიაზე.
Грузия так и на территории Армении.
ეს იყო სომხეთის კულტურის მინისტრი ჰასმიკ პოღოსიანი. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში კი აცხადებენ, რომ ყველაფერი კეთდება ეგრეთ წოდებული სადავო ეკლესიების მოვლა შენახვისათვის. თუმცა, როგორც სააგენტოს დირექტორმა ნიკოლოზ ანთიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, გელათის ქუჩაზე მდებარე ეკლესიის გამაგრებასა და რესტავრაციას გარკვეული სახის ობიექტური ფაქტორებიც აფერხებს.
კულტურული მემკვიდრეობა საზღვრები არ აქვს და ნამდვილად არ ვართ ორიენტირებული იმაზე, თუ ვისი კუთვნილება კულტურული მემკვიდრეობა არის. კულტურული მემკვიდრეობა და თანჩეს ქვეყანაში რაც ეხება თუ რატომ მოხდა ეს, მან არი ძალიან კომპლექსური პრობლემები და ეს პრობლემები პირველ რიგში გამოიხატება იმაში, რომ საქართველოს მასშტაბით საბედნიეროდ ძალიან ბევრი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და ერთიანად ვერ ხერხდება ყველაფრის, ასე ვთქვათ, სარესტავრაციო სამუშაოები და გაუმჯობესება. მაგრამ გარდა ამისა, ამ ნაგებობის ეკლესიის გარშემო მრავლად ცხოვრობენ მოსახლეობა, პირდაპირ ზედ ეკლესიაც კი, ეკლესიის კედლებიც არის გამოყენებული საცხოვრებელი სახლის ნაწილებად. ამიტომ ძალიან რთული არის ნებისმიერი სარესტავრაციო სამუშაოების ჩატარება.
ნიკოლოზ ანთიძის თქმით, შექმნილია სამთავრობო კომისია, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს რამდენიმე ოჯახის განსახლებისა და ეკლესიის კედლების გათავისუფლების საკითხი. თუმცა მანამდე კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს სპეციალისტებმა ისანის სამგორის გამგეობის თანამშრომლების დახმარებით უნდა მოხსნან სახურავის დარჩენილი ნაწილი, რომელიც საფრთხეს უქმნის ეკლესიის მახლობლად მცხოვრებ ადამიანებს და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყება მუშაობა ეკლესიის გამაგრებასა და რესტავრაციაზე.
დიახ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ეს იყო ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ახლა ხანს გადაიცა ჩვენი რადიოს ეთერში და მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა უთხრა ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ბატონ ლევონ ისახანიანს. ბატონი ლევონი გახლავთ სომეხთა სამოციქულოს მართლმადიდებლური წმინდა ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის წარმომადგენელი. მაინც ვიტყვით თქვენს თანამდებობას იურიდიულ საკითხთა, სახელმწიფო ურთიერთობასა და რელიგიათა შორისო თანამშრომლობის განყოფილების ხელმძღვანელი და რელიგიათა შორისო ურთიერთობაზეც ვისაუბრეთ დღეს ალბათ, და შეიძლება სანამ ახალი ამბები გავიდეს, სწორედ ასეც დავიწყოთ. ახლა საპატრიარქოს წარმომადგენელმა ამ სიუჟეტში განაცხადა, რომ ადამიანები უნდა დასხდნენ, იმსჯელონ. ძალიან კარგი ამეც მომხრე ვარ დისკუსიის, მათ შორის ისტორიკოსების დისკუსიის, მაგრამ ეს ის დისკუსია, რომელმაც შეიძლება მნიშვნელოვნად გაწელოს დრო, დაკარგოთ დრო, და აი ჩვენ ბოლო შემთხვევებიც გვახსოვს ამასობაში ეს ციგლები მართლაც ინგრევა, სანამ დისკუსია გრძელდება, ძეგლები ინგრევა. პირველ რიგში მინდა კითხოთ, აი სწორედ რელიგიათა შორისო თანამშრომლობის შესახებ, როგორი ურთიერთობა გაქვთ საქართველოს საპატრიარქოსთან?
უპირველეს ყოვლისა, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის და იმისთვის, რომ ყურადღებას უთმობთ ამ ტკივნეულ საკითხს. ესე იგი, რაც შეეხება კითხვას, დიახ, მამამიქალმა ბრძანა, რომ აუცილებელი არის დისკუსიის და კომისიის საქმიანობის შედეგად გაერკვეს ამა თუ იმ ტაძრის წარმომავლობა. დიახ, ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვაწინააღმდეგნი იმისა, რომ ეს დისკუსიის შედეგად და კომისიის საქმიანობის შედეგად გადაწყდეს, მაგრამ მაგ ორი რამ არის გასათვალისწინებელი. უპირველეს ყოვლისა, ნებისმიერი კომისია უნდა იყოს მაქსიმალურად ინკლუზიურ საწყისებზე შექმნილი, ანუ მასში მონაწილეობის შესაძლებლობა უნდა მიეცეს მათ შორის სომეხთა ეპარქიის წარმომადგენლებსაც. მე ხას ვუსმებ სომეხთა ეპარქიის და არა ზოგადად სომხების, იმდენად რამდენადაც ეს არის საქართველოსთვის შიდა სახელმწიფოებრივი საკითხი და საქართველოში ამ შემთხვევაში სახელმწიფო შიგნით წარმომადგენელი არის ზუსტად სომეხთა ეპარქია. და მეორე რამ რაც არის გასათვალისწინებელი, გახლავთ ის, რომ თუკი ჩვენ საუბრობთ ტაძრების წარმომავლობის დამდგენი კომისიის შექმნის აუცილებლობაზე, რაც არ არის ცუდი, აუცილებელი არის, რომ ამ კომისიის მანდატი განესაზღვროს შემდეგნაირად, კერძოდ, რომ ამ კომისიამ განიხილოს აბსოლუტურად ყველა ტაძრის წარმომავლობა, რომელიც საბჭოთა პერიოდში ჩამოერთვა ზოგადად რელიგიურ ორგანიზაციებს და რომლებიც დღეის მდგომარეობით, მაგალითად, უამრავი ასეთი ტაძარი არის, რომელიც საბჭოთა პერიოდამდე ეკუთვნოდა სომეხთა ეპარქიას, ან თუნდაც კათოლიკურ ეკლესიას, რომელიც დღეს გამოიყენება მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ, და ამ კომისიამ ეს საკითხები უნდა განიხილოს.
და იქნებ ეს ეკლები მე ჩამოთვალოთ კიდეც, მაგრამ ჯერ რეკლამა უნდა გავედეს ჩვენ ეთერში და შემდეგ ახალი ამბები.
რეკლამა H24-ზე. მოიცხენ მწვანიარ დადეგების სათათბულოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუ დატოვეთ ნარჩენებს. იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო. დაცული ტერიტორიების სააგენტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყენ მწვანიერ და დეგებილ ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. Ჩვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე. Tuksurt reklama H24-ზე. Დარეგეთ 2.31.25.25.
17 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით და სანამ გავაგრძელებ საუბარს ბატონ ლევონთან, ნინო როდონაია ახალ ამბებს აკვირდებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სტამბოლში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე გამოსვლისას დღეს განაცხადა, რომ საქართველოს სახით ევროკავშირი უახლოვდება ქვეყანას, რომელიც არის კარიბჭე ევროპას და აზიას შორის. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ პრემიერ-მინისტრად დღეს ბესლან ბუთბა დანიშნა. ესპანეთის მთავრობამ ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა უკანონო ცნოს კატალონიის დამოუკიდებლობის საკითხზე 9 ნოემბერს დანიშნული რეფერენდუმი. უკრაინაში შექმნილი ვითარება უმთავრესი საკითხი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის შემოდგომო სესიაზე, რომელიც დღეს სტრასბურგში გაიხსნა. სესიაში კვლავ არ მონაწილეობს რუსეთის პარლამენტის დელეგაცია, რომელსაც მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიის გამო წლის ბოლომდე აქვს შეჩერებული ხმის უფლება. საფრანგეთის სენატში უმრავლესობა დაკარგეს პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის სოციალისტურმა პარტიამ და სხვა მემარცხენე ძალებმა მას შემდეგ, რაც არჩევნებში გაიმარჯვეს ექს-პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის კონსერვატიულმა პარტიამ და ცენტრისტებმა. საფრანგეთის სენატში ორი წევრი პირველად ეყოლება ულტრამემარჯვენე ნაციონალო ფრონტსაც. ქაბულში გაიმართა ავღანეთის ახალი პრეზიდენტის აშრაფ განის ინაუგურაცია. დღესვე პრემიერის ფიცი დადო საპრეზიდენტო არჩევნებში განის კონკურენტმა აბდულა აბდულა. ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემია დღეს სტრასბურგში მიენიჭა აზერბაიჯანელ უფლებადამცველს ანარ მამადლის, რომელიც უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით 5 წლიან სასჯელს იხდის.
ვაგრძელებთ საუბარს ბატონ ლეონის ახანიანთან. ჩვენ შევჩერდით სწორედ იმ ძეგლებზე, რომლებიც თქვენი სიტყვებით მიითვისეს, მოდით ასე ვთქვათ, ანუ სომხურ ეკლესიებზე, და მე უბრალოდ რადიო მსმენელს ეს შეგვიძლია უკვე მოვიხსნათ, რადიო მსმენელს ვეტყვი, რომ ზოგიერთი წყარო ამტკიცებს, რომ და ალბათ ეს უნდა ვენდოთ ამ წყაროებს, რომ 1914 წელს მარტო თბილისში, მხოლოდ თბილისში 27 სომხური ეკლესია ფუნქციონირებდა. ახლა რამდენი ფუნქციონირებს მხოლოდ თბილისში?
მხოლოდ თბილისში ახლა ფუნქციონირებს ერთი ტაძარი, რომელიც ალდაბრის მეტროსთან მდებარეობს, მეორე, რომელიც შეიძლება ითქვას ფუნქციონირებს, მაგრამ დროებით არის დახურული, იმიტომ რომ რესტავრაცია მიმდინარეობს. ეს არის სურბ გევორგის, ანუ წმინდა გიორგის სახელობის საკათედრო ტაძარი, რომელიც მეიდანზეა და გაიხსნება 2015 წელს.
რომლის გუმბათი დაინგრა
2000. ეს არის მუღნეცო სურბ გევორგი, 2009-ში ჩამოინგრა მუღნეცოც, ანუ მუღნელთა, სომხეთში არის სოფელი მუღნი, მუღნელთა წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი ჩამოინგრა 2009-ში. ისიც არის წმინდა გიორგი და ესეც არის წმინდა გიორგი.
აა, გასაგებია. ეს კი რამდენი ჩამოთვალეთ და კი თავიყვანეთ ორ ტაძრამდე, აქედან ერთი აი ასეთ მდგომარეობაშია, როგორც ხედავთ. რამდენი პრობლემა გამოიკვეთა? ერთი მხრივ ამ ძეგლების რესტავრაციის აღდგენის საკითხი, მეორე მხრივ სამართლებრივი პრობლემები, როგორც ხედავთ, და როდესაც გავეცანი ინფორმაციას და დღევანდელ მდგომარეობას და სხვადასხვა წყაროს შესაძლებლობის, მუდმივად არის საუბარი 2003 წელს, თუ ჩდება ეს იყო 2003 წელს დადებულ და დამტკიცებულ კონკორდანტზე, რომ აი აქ არის პრობლემები სამართლებრივი ხარვეზები, რამდენადაც ვიცი სომხური მხარის მოსაზრებით. ასეა თუ არა ეს მართლაც? სამყაროს ქმნის წინააღმდეგობებს.
კონკორდანტს რაც შეეხება, კონკორდანტი დაიდო 2002 წლის ოქტომბერში და ჩვენ მეგვაჩნია, რომ კონკორდანტი თავისთავად ეს არის სამართლებრივი აქტი გაფორმებული ორ სუბიექტს შორის, კერძოდ საქართველოს სახელმწიფოსა და მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის. თუმცა ინდენ რამდენადაც ჩვენი სამართლებრივი სივრცე ზოგადად არ ანიჭებს სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს უფლებებს, რომელიც მინიჭებული აქვს მართლმადიდებელ ეკლესიას კონკორდატის ძალით. ამიტომ მიგვაჩნია, რომ კონკორდატი დღეს მდგომარეობით წარმოადგენს რელიგიური უმცირესობების დისკრიმინაციისთვის წინაპირობების შემქმნელ დოკუმენტს. ანუ იმდენად რამდენადაც რელიგიური ორგანიზაციები წარმოადგენენ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს და ერთ შემთხვევაში მართლმადიდებელი ეკლესიის შემთხვევაში ეს სტატუსი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსი არის კონკრეტული უფლებებით გამყარებული, მაგალითად საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული ქონების რესტიტუციის უფლება, მაშინ როდესაც სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს იქნება ეს სომეხთა ეპარქია, ლუთერული ეკლესია, მუსლიმური თემი თუ სხვა, ამ სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს არ გააჩნიათ ისეთივე უფლება, რომ დაიბრუნონ ჩამორთმეული ქონება, მიგვაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში ადგილი გვაქვს პირდაპირ დისკრიმინაციასთან. და თქვენ ვცანეთ, რომ ამ საუბრის შემდეგ რამოდენიმე პრობლემა გამოიკვეთა უკვე. უმნიშვნელოვანესი პრობლემა, რომელზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ სამწუხაროდ, ეს არის საქართველოში რელიგიური უმცირესობების დისკრიმინაციის პრობლემა.
ანუ ამას უკავშირდება ყველა სხვა პრობლემა.
რა თქმა უნდა, იმდენად რამდენადაც რელიგიურ ორგანიზაციებს უკლებლივ ყველას არ აქვს ისეთივე უფლებები და თავისუფლებები, რომელიც გააჩნია მართლმადიდებლურ ეკლესიას, ამ შემთხვევაში საუბარი არის მაგალითად გადასახადებისგან განთავისუფლება, რომელიც უკავშირდება საეკლესიო ქონებას. მაგალითად მოგეხსენებათ, მართლმადიდებლური ეკლესია განთავისუფლებულია, ხუები არა. კიდევ ერთი პრობლემა არის, როგორც ვახსენე,
რესტიტუციის
პრობლემა. რაც შეეხება საბიუჯეტო სახსრებს, ეს კიდევ ცალკე საკითხი არის, ცალკე სფეროა, რომელზეც შეგვიძლია ცალკე ვისაუბროთ. ანუ იმდენად რამდენადაც ერთ შემთხვევაში უამრავი უფლება გააჩნია მართლმადიდებლურ ეკლესიას და მეორე შემთხვევაში თითქმის არანაირი უფლება არ გააჩნია სხვებს, ჩვენ შეგვიძლია თამამად თქვათ, რომ სამწუხაროდ რელიგიური უმცირესობები, რომლებიც საზოგადოების საკმაოდ მნიშვნელოვან სეგმენტს ქმნიან, არიან დისკრიმინირებულ მდგომარეობაში და აუცილებელი არის საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლის დაცვა და დისკრიმინაციის აღმოფხვრა რელიგიური უმცირესობების მიმართ და მათი
მოხედავთ ამდეგობას კონკორდატსა და კონსტიტუციას შორის. თუ ჩავალებოთ თავი გავმიჯნოთ კონკორდატს,
ჩვენ კონკორდატსა და კონსტიტუციას შორის წინააღმდეგობას ვერ ვხედავთ. ჩვენ ვხედავთ წინააღმდეგობას ამ შემთხვევაში კონსტიტუციის მე-14 მუხლსა და დე-ფაქტო პოლიტიკას შორის. ანუ ერთის მხრივ სახელმწიფო ფორმალურად აცხადებს, რომ ყველა არის თანასწორუფლებიანი, მეორეს მხრივ ის რაღაც უფლებებს ანიჭებს კონკრეტულ სუბიექტს, მაშინ როდესაც თანაბარ მდგომარეობაში მყოფ სხვა სუბიექტებს იმავე უფლებებს არ ანიჭებს. შესაბამისად, ჩვენ ვხედავთ წინააღმდეგობას კონსტიტუციის დეკლარირებულ უზენაეს ნორმასა და დე-ფაქტო გატარებულ პოლიტიკას შორის. და პოლიტიკა სამწუხაროდ მიმართული არის დისკრიმინირებაზე რელიგიური უმცირესობების.
რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია, გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, ეს გამოეხმაურა რელიგიური უმცირესობების მიმართ დამოკიდებულებას ქვეყანაში. რაიმე რეაქცია თუ ქონდა ხელისუფლებას ამ გამოხმაურებაზე?
მოგახსენებთ, ნამდვილად გაერო სადამისვეთა კომიტეტი, ევროსაბჭო სადამისვეთა კომისარი, ევროკომისიის მრჩეველი ადამიანისვეთა და კონსტიტუციური რეფორმების საკითხებში და შემდეგ, ანუ ყველა საერთაშორისო ფუნქციონერი, რომელიც საქართველოს ადამიანისვეთა ფებებს იკულებს და ამ საკითხებზე მუშაობს, შეიძლება ითქვას, ყველას რეკომენდაციებში ნახსენები არის ეს პრობლემა. ანუ ნახსენებია, რომ აუცილებელი არის საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული ქონების რესტიტუცია რელიგიური უმცირესობებისათვის. რაც შეეხება კონკრეტულ შედეგს, ჩვენ ვხედავთ, რომ შექმნილი არის რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო, რომლის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ სააგენტო მზად არის ამ საკითხებზე
ინტერესები დაიცვას უფრო მეტად.
ამ საკითხებზე იმუშავოს. ის თუ ვის ინტერესებს დაიცვას, თუ სააგენტო არ იქნება ამ შემთხვევაში დამოუკიდებელი არბიტრი, შეიძლება ასე ვთქვათ, ანუ თუ არ დაიცავს თანაბრად როგორც უმრავლესობის ასევე უმცირესობების ინტერესებსაც, მაშინ ასეთი სააგენტოს უბრალოდ არსებობას აზრი ეკარგება, ხოლო თუ სააგენტო ნამდვილად რასაც აცხადებს ხელმძღვანელი მზად არის, რომ ამ საკითხებზე იმუშავოს, ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოდ და კონკრეტული წინადადებები უკვე წარდგენილი გვაქვს,
კიდევ
ვაპირებ. დიახ, ჩვენ გვქონდა შეხვედრა სააგენტოს წარმომადგენელთან, მათ შორის ხელმძღვანელთანაც, და ჩვენ მოვახსენეთ პრობლემების შესახებ. მან თქვა, რომ დამატებითი ინფორმაცია სჭირდება, რომელსაც აუცილებლად მივაწვდით და მე ვნახოთ, იმიტომ რომ პრინციპში აბსოლუტურად ცალსახა არის რომ რელიგიური ინტერესოები საქართველოში სამწუხაროდ არიან დისკრიმინაციის სხვები ძალიან ბევრ სფეროში და იმისთვის რომ ჩვენ აბსოლუტურად ყველა მოქალაქე მიუხედავად ჩვენი ეთნიკური ან რელიგიური კუთვნილებისა ჩვენ ჩვენი თავი ვიგზნოთ ამ საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად, ანუ რომ ჩვენ მხოლოდ ერთნაირი თანაბარი ვალდებულება არ დაგვეკისროს, არამედ თანაბარი უფლებებიც გვქონდეს, იმიტომ რომ ჩვენ თანაბრად ვიხდით გადასახადებს, თანაბრად დავდივართ, მივდივართ ჯარში, ანუ ჩვენთვის პატივია საქართველოს მოქალაქეობა და ჩვენ ვადით პატივს ცემთ, მაგრამ ჩვენ ასევე მოველით რომ დამოკიდებულებაც და უფლებებიც იქნება ასეთივე თანაბარი.
აი ზუსტად საბიუჯეტო სახსრებზე მივედით ამ პრობლემამდე, რომ რადიოსმენელმა იცის რომ საბიუჯეტო სახსრებიდან გამოიყოფა დიდი თანხა მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის, მაგრამ საერთოდ არ გამოიყოფა, რამდენადაც ვიცი, არაფერი რელიგიური უმცირესობა.
მოგახსენებთ, 2002 წლიდან ჩვენი მონაცემებით 200 მილიონ ლარზე მეტი არის გამოყოფილი მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის საბიუჯეტო სახსრების პირდაპირი გადარიცხვების სახით. რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, სახელმწიფოს და მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს ის სახსრებია, რომ ანუ ეს სახსრები გამოიყოფა იმისთვის, რომ ნაწილობრივ ანაზღაურებული იყოს მატერიალური და მორალური ზიანი, რომელიც მართლმადიდებელ ეკლესიას საბჭოთა კავშირის დროს იქნა მიყენებული. რა თქმა უნდა, საბჭოთა კავშირის დროს არა მხოლოდ მართლმადიდებელ ეკლესიას მიიყენა ეს ზიანი, არამედ აბსოლუტურად ყველა რელიგიურ ორგანიზაციას. 12 წლის განმავლობაში 2002 წლიდან 14-მდე რელიგიური უმცირესობები ამ შემთხვევაში ვიყავით დისკრიმინაციის მსხვერპლი. წელს საქართველოს მთავრობამ 27 იანვარს მიიღო დადგენილება, რომლითაც დამატებით 4 რელიგიურ ორგანიზაციას მისცა ფორმალური უფლება, რომ მიყენებული ზიანი ანაზღაურდეს. ანუ ეს 4 რელიგიური ორგანიზაციებია: სომეხთა ეპარქია, კათოლიკური ეკლესია, იუდაური თემი და მუსლიმური თემი. ესე იგი, ეს გაწოლება მიღებული იქნა იანვარში, დღემდე არ არის აღსრულებული. ანუ გაწოლების მიხედვით თავიდან საუბარი იყო 4 მილიონ ნახევარ ლარზე 4 ორგანიზაციისთვის. შემდეგ მთავრობამ ეს გაწოლება შეცვალა და 3 მილიონ ნახევარი ლარი დაადგინა, რომ უნდა გამოიყოს რელიგიურ ორგანიზაციებს, მაგრამ დღემდე არ არის არაფერი გამოყოფილი, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში გახლავთ ის, რომ ვიდრე იქნება გამოყოფილი საჯარო სახსრები, აუცილებელი არის კონკრეტული მექანიზმის შემუშავება და ფორმულის, ასე ვთქვათ, განსაზღვრა, თუ რისთვის არის ეს სახსრები გამოყოფილი და როგორ იქნება გამოყოფილი. კერძოდ, უნდა იყოს დათვლილი ეს ზიანი, რომელიც მიადგათ არა მხოლოდ რელიგიურ უმცირესობებს, მათ შორის მართლმადიდებლურ ეკლესიასაც, და შემდეგ უკვე შესაძლებელი იქნება სახსრების გამოყოფაზე, ზიანის ასანაზღაურებელი სახსრების გამოყოფაზე საუბარი, იმიტომ რომ თუ კი არ არის დათვლილი ზიანი, გაუგებარია რისთვის არის. ანუ ჰაერში არ შეიძლება საუბარი იმაზე, რომ ეს საბიუჯეტო სახსრებს გამოყოფ ვიღაც
ის ჩუქარივით გამოდის.
ხო, რაც არის მიუღებელი, რაც ჩვენთვის მაგალითად არის მიუღებელი, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რა თქმა უნდა, საზოგადოების წინაშეც ვიყოთ მართალნი, იმიტომ რომ ეს არის ფული, რომელსაც იხდის საგრასახადის გადამხდელი აბსოლუტურად ყველა მოქალაქე, მათ შორის ჩვენი მრევლიც. და აბსოლუტურად ყველას აქვს უფლება, რომ რა თქმა უნდა, მათ შორის ათეისტებიც, სხვა
ათეისტებიც.
და აბსოლუტურად ყველას აქვს უფლება, რომ იცოდეს, თუ რატო გამოიყოფა ამა თუ იმ რელიგიურ ორგანიზაციას სახსრები და რა პერიოდის განმავლობაში იქნება ეს გამოყოფილი და რა ოდენობით. ანუ ჩვენ თუ არ გვაქვს დათვლილი ზიანი აბსოლუტურად ყველა რელიგიური ორგანიზაციისთვის, მაშინ არ შეიძლება საუბარი იყოს ზიანის ანაზღაურებაზე, იმიტომ რომ გაუგებარია რომელი ზიანს ანაზღაურებ, თუ კი არ იცი რომელი ზიანი არის მიყენებული საბჭოთა პერიოდში.
ამას მარტო თქვენ მოითხოვთ,
ჩვენ ამას ჩვენ მარტო ჩვენ არ მოვითხოვთ, ჩვენი ინფორმაციით სხვა რელიგიური ორგანიზაციებიც, ნაწილი რელიგიური ორგანიზაციების ამავე პოზიციაზე არის და ჩვენ ხელისუფლებას მივმართეთ, რომ აუცილებლად დაუწყდეთ და ერთად განსაზღვროთ მიყენებული ზიანი და შემდეგ, როდესაც იქნება ზიანი განსაზღვრული, პროპორციულობის პრინციპის დაცვით იყოს გამოყოფილი სახსრები. ანუ იმ ზიანის პროპორციულობიდან გამომდინარე, რომელიც მიიყენა პირობითად, თუ ყველას დაუშვათ მიიყენა ზიანი 100 მილიონი ლარის ოდენობით, დაუშვათ თუ ვიღაცას 50% მიიყენა ზიანი, მაშინ 50 მილიონი უნდა იყოს მისთვის გამოყოფილი, ვიღაცას თუ 3%, მაშინ 3 და ასე შემდეგ. ანუ პროსპოლის აუცილებელი არის დათვლა, შემდეგ ფორმულის შემუშავება და შემდეგ ფორმულის ამოქმედება. არ შეიძლება რომ შენ ამოქმედო რაღაც ფორმულა რაღაც კონკრეტული გათვლების და კონკრეტული საკმაოდ სიღრმისეული კვლევის გარეშე. ეს არც ის შეუძლებელი არის უბრალოდ.
და ეს ალბათ ეს თანხა გულისხმობს იმასაც, რომ აი ძიმე მდგომარეობაში ყოფი, თქვათ, შენობების აღდგენასაც, თუ ამაზე ის
ამაზე მოგახსენებ.
ანუ კულტურული მემკვიდრეობა.
ეს შენობები, ეს ტაძრები არის ნაწილი, მათ შორის სურბინასის ტაძარიც, ამ ტაძრების აღიარებული არის საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილად. ანუ ეს არის კულტურული მემკვიდრეობა ჩვენი ქვეყნის ყველას. ეს არის აბსოლუტურად სრულიად საზოგადოების
ასე ვთქვათ, სრულიად ეკლესია.
რა თქმა უნდა, ეს ამ სახსრების ასე ვთქვათ, გამოყენება შემდეგ როგორ იქნება და რა მიზნისთვის იქნება მიმართული. ამაში რა თქმა უნდა, ალბათ თავისუფალნი იქნებიან ის სუბიექტები, რომლებიც მიიღებენ. მაგრამ ერთი რამ არის უმნიშვნელოვანესი ამ კონტექსში, რომ აღინიშნოს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, რომ ეს სახსრები მოიაზრებოდეს როგორც მიყენებული ზიანის, ანუ რესტიტუციის სანაცვლოდ. ანუ არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა ნიშნავდეს იმას, რომ მაგალითად დღეს სახელმწიფო ზიანის ანაზღაურების მიზნით თანხას გამოყოფს და ხვალ თანხის მიმღებს, აღარ ექნება უფლება, რომ სთხოვოს სახელმწიფოს, რომ დაუბრუნოს, დავუშვათ ჩვენ შემთხვევაში ნორაშენის ტაძარი იქნება, სურმინასის თუ სხვა. იმიტომ რომ ელემენტალურად
როდესაც
მოგახსენებთ ახლა, ელემენტალურად როდესაც მართლმადიდებლური ეკლესიის ქონების რესტიტუცია მოხდა, ჯერ სახელმწიფომ დაუბრუნა ეკლესიას თავისი დაძრები, მონასტრები, ტერიტორიები, რომელზეც იმდებარეობდა და ასე შემდეგ, და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყო ზიანის ანაზღაურება. ჩვენ შემთხვევაში მდგომარეობა განსხვავებულია, გვეუბნებიან რომ ჯერ ზიანს ავანაზღაურებთ, შემდეგ იმაზე ვისაუბრებთ.
რა თქმა უნდა
ეს არ უნდა ნიშნავდეს იმას არავითარ შემთხვევაში, რომ თუ კი ზიანი იქნება ანაზღაურებული მიყენებული საბჭოთა პერიოდში ზიანი, რომ ამის შემდეგ რელიგიურ ორგანიზაციებს აღარ ექნებათ უფლება, რომ დაიბრუნონ ის დე ფაქტო არსებული შენობა, ნაგებობები, ტაძრები, მონასტრები თუ სხვა, რომელიც დღეს არსებობს და ზოგი დახურულია, ზოგი კიდე გამოიყენება სხვათა მიერ. შესაბამისად, ეს ორი რამ უნდა ერთმანეთისგან გაიყოს და ცალკე უნდა განიხილებოდეს რესტიტუციის საკითხი, ცალკე უნდა განიხილებოდეს ზიანის ანაზღაურების საკითხი.
ანტიდისკრიმინაციული კანონის იმედი ხომ არა გაქვთ?
რა შეეხება ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს იმედი უპირველეს ყოვლისა ჩვენი ხელისუფლების ზოგადად და ჩვენი ხელისუფლება არის ჩვენი იურისდიქციის ფარგლებში ადამიანის უფლებების დაცვაზე პასუხისმგებელი სუბიექტი. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს ანტიდისკრიმინაციული კანონის იმედი შეიძლება რამდენადაც ეს კანონი იძლევა შესაძლებლობას, რომ ნებისმიერ დისკრიმინაციას იყოს აღმოფხვრული და მასზე პასუხისმგებელი არის ჩვენი ხელისუფლება. თუმცა, უპირველეს ყოვლისა აუცილებელი არის, რომ ქვეყანამ პოლიტიკური ნება, ხელისუფლებამ პოლიტიკური ნება გამოავლინოს, გამოამჟღავნოს და თქვას, რომ ჩემთვის აბსოლუტურად ყველა მოქალაქე, მიუხედავად ეთნიკური კუთვნილებისა, მიუხედავად რელიგიური სამცისა და ასე შემდეგ, არის ერთნაირად თანაბრად მნიშვნელოვანი. ვიდრე ჩვენ არ გვექნება ისეთი მდგომარეობა, სადაც ხელისუფალი იტყვის, რომ თუ კი ეს შენი ტაძარია, სხვა პირის ჩამოგერფა, შენ გაძლევ და ეს შენია, შენ გაძლევ. ანუ ვიდრე არ აღდგება ეს თანასწორობა, მანამდე ჩვენ უბრალოდ გვექნება ესეთი მდგომარეობა, სადაც იარსებებენ ერთგვარი, ასე ვთქვათ, პირველ და მეორე ხარისხოვანი მოქალაქეები, რაც რა თქმა უნდა არ არის კარგი არც ერთი ქვეყნისთვის, მათ შორის საქართველოსთვის, რომელშიც უამრავი უმცირესობა ცხოვრობს, რომელშიც უმცირესობები წარმოადგენენ
ქვეყნის მრავალფეროვნების
გამოყენებას.
მაინც აი თქვენ თქვით, რომ სადავო უბრალოდ თქვენ თქვით მომქმედი ეკლესიები, სადაც ახლა სხვა ხალხია, ასე ვთქვათ, და მეორე დახურული ეკლესიები. დახურული ეკლესიაში რას გულისხმობთ? ანუ ისეთ ძიმე მდგომარეობაშია, რომ გვერავინ ვერ შედის
დახურულ ტაძრებში, მოგახსენებთ? დახურულ ტაძრებში გულისხმობთ მაგალითად ნორაშენის ტაძარს, რომელიც ლესელჯის ქუჩაზე მდებარეობს, ან თუნდაც სურბნაშანის, რომელიც მდებარეობს ვერცხლის ქუჩაზე სოლოლაკში, რომელზეც სამწუხაროდ პრეტენ ეკლესია საცხადებს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია. აბსოლუტურად ყველასთვის ცნობილი არის ელემენტალურად სახელმწიფო არქივში შეუძლია ნებისმიერ მისვლა და თხოვნა მასალების იმის შესახებ თუ მაგალითად ვინ ინათლებოდა ამ ტაძრებში საქართველოს გასაბჭოებამდე ან ვინ მსახურობდა და ნახავენ რომ ეს იყო აბსოლუტურად სომხური ტაძრები. ელემენტალურად შეიძლება ფრესკების შესწავლა, შეიძლება შესწავლა სასაფლაო ქვების და შემდეგ და ნახვა რომ ეს არის სომხური ტაძრები. ანუ დახურულ ტაძრებზე ჩვენ გულისხმობთ იმ ტაძრებს, რომელიც საბჭოთა პერიოდამდე გვეკუთვნოდა ჩვენ სომეხთა ეპარქიას, შემდეგ ჩამოგვერთვა, შემდეგ ჩვენ ვერ დავიბრუნეთ იმის გამო, რომ მათზე პრეტენზია იქნა გაცხადებული მართლმადიდებლური ეკლესიის მიერ. ეს რაღაცასაც მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით. ჩვენი წინამძღვარი ეპისკოპოსი ვაზგენი ყოველთვის ბრძანებს, რომ ეს ცალსახად სომხური ტაძრებია. ეს რომ არ იყოს სომხური ტაძრები, ჩვენ სომხები იმდენად გიჟები კი არ ვართ, რომ საქართველოში ვცხოვრობდეთ და ქართველებს ქართულ ტაძრებს ვედავებოდეთო. ეს არის ცალსახად სომხური ტაძრები და ამის ეს ყველასთვის არის ცნობილი და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიისთვისაც იქნება მომგებიანი და კარგი ის, რომ მან ჭეშმარიტად და მისი უწმიდესობა ილია მეორისთვისაც, რომ ჭეშმარიტად იყოს სრულიად საქართველოს პატრიარქი და არა მხოლოდ სრულიად მართლმადიდებელთა პატრიარქი, ასე ვთქვათ, რომ ჩვენც ვიგრძნოთ ზრუნვა მისი როგორც სასულიერო მოძღვრის, ანუ რომ ჩვენ ვიგრძნოთ, რომ მართლმადიდებლური ეკლესია იქნება მისი უწმიდესობა საპატრიარქო თუ სხვა, რომ მისთვის საქართველოს იურისდიქციაში მოქმედი კანონმორჩილი აბსოლუტურად ყველა რელიგიური ორგანიზაცია, აბსოლუტურად ყველა მოქალაქე ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც მაგალითად თავისი მრევლი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში უფლის წინაშე ყველანი თანასწორობთ და ჩვენ ამას ვაცხადებთ, ეს უნდა.
კი ბატონო, მაგრამ რატო ჭიანურდებოდა აღდგენის პროცესი, რესტავრაციის პროცესი, რატომ ინგრეოდა ეს ძეგლები? იმიტომ რომ ეს კონფლიქტი არსებობს, იმიტომ რომ საპატრიარქოს პოზიცია ასეთია, თუ იმიტომ რომ უბრალოდ სახელმწიფო დაუდევრობას იჩენდა?
უპირველეს ყოვლისა ცალსახა არის, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რა აზრთა სხვადასხვა ხობაც არ უნდა არსებობდეს, ეს არის სახელმწიფო დაუდევრობის შედეგი. და მიუხედავად იმისა რა კონფლიქტის და რა სიტუაციას რა დავაც არ უნდა არსებობდეს, ეს ტაძრები წარმოადგენენ ქვეყნის მემკვიდრეობას, ეს არის საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა და კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს თავისი მანდატით ევალება, რომ არ დაუშვას განადგურება ტაძრების. ჩვენ სამწუხარო ტენდენციას შევნიშნეთ, რომ ამ წლების განმავლობაში მხოლოდ ასე ვთქვათ სომხური ტაძრები ინგრეოდა. 2009-ში მოგნეცოთ სურგევორკი, 2012-ში სურთნეშანი, 2014-ში სურმინასის სახურავი. ეს რას უნდა ნიშნავდეს? რომ ამ დაუდევრობას, ამ პასიურობას ბუნებრივად მოყვება განადგურება. ჩვენ მრავალჯერ მივმართეთ თხოვნით და ვთქვით, რომ თუ შეიძლება დაგვიბრუნოთ ეს ტაძრები, ჩვენ ჩვენი სახსრებით მოვახდენთ მათ რესტავრაციას, მათ
ამაზე პასუხი
და სამწუხაროდ პასუხი იყო ისეთი, რომ ჩვენ თვითონ გავაკეთებთ ამას, რაც
ამ დროის გაწევას აკადემიაში
არ არის ცუდი, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ამასობაში ტაძრები მაინც ინგრევა, რაც რა თქმა უნდა კარგია, რომ სახელმწიფო ზრუნავდეს ამ ტაძრების აღდგენაზე და ჩვენ ამას მივესალმებით, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ყველანი ერთად ვიხდით ამ გადასახადებს, რომლიდანაც მერე ტაძრები უნდა აღდგეს და ბოლოს ამ ქვეყნისთვის კულტურული მემკვიდრეობა უფრო მრავალფეროვანი იყოს. მაგრამ ჩვენ ვნახეთ, რომ ჩვენი წინადადებები არ იყო მიღებული და ამავდროულად პარალელურად ეს ტაძრები ნადგურდება და ნადგურდება სამწუხაროდ მხოლოდ ამხოლოდ სომხური წარმომავლობის ტაძრები, რომლებზეც პრეტენზიას აცხადებს მართლმადიდებლური ეკლესია.
ეს არ ეხება მარტო თბილისს?
ამ შემთხვევაში საუბარი არის მეტწილად თბილისზე, იმდენად რამდენად რეგიონებში ძალიან ბევრი ტაძარი, რომელიც აბსოლუტურად ყველა საბუთის მიხედვით არის სომხური ტაძარი და გასაბჭოებამდე სომხური ტაძრები იყო. ძალიან ბევრი ასეთი ტაძარი უბრალოდ არის ასე ვთქვათ სახეშეცვლილი. ეს არ ამხოლოდ სომხური.
რამდენი ხანია ასე არის, როდესაც
საქართველოს დამოუკიდებლობა აღადგინა. ესე იგი, აღსანიშნავია, რომ არ ამხოლოდ სომხურ ტაძრებზე არის საუბარი ამ შემთხვევაში. კათოლიკური ტაძრების, მაგალითად, მოგესალებად ბათუმში, ქუთაისში, გორში, ახალციხე. კათოლიკური ტაძრები არის ისტორიული, რომელიც მართლმადიდებლურმა, ასე ვთქვათ, კონკრეტულმა სასულიერო პირებმა იქ სახეშეცვლილს ტაძრებს და დაიწყეს იქ მართლმადიდებლური
ამას იმითაც ხსნიან, რომ რევლის ნაკლებობა არის, რამდენადაც ვიცი, რომ ხალხი წავიდა საქართველოდან, ამ დროს ძალიან ბევრი მოინათლა უკვე მართლმადიდებლად და ნუ ვიტყოდი ამას, ტერიტორიის ნაკლებობა, მაგრამ ასეთი ახსნაც გამიგია.
მოგახსენებთ, ეს ახსნა არის აბსოლუტურად არალეგიტიმური. პირველი, მრევლის ნაკლებობა რომც იყოს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვინმე აქვს უფლება რაღაც კონკრეტული ტაძრის მითვისების. ეს პირველი. მეორე, მე გირჩევთ კვირას მოგზანდეთ ჩვენთან ტაძარში და დაესრო ღვთისმსახურებას და ნახავთ, რომ უამრავი ადამიანი ელემენტარულად ქუჩაში დგას, იმის გამო რომ ტაძარში ვერ ეტევა.
Да. Тут ერთი მოქმედი არის.
ამჯერად ერთი მოქმედა 2002, ანუ უკანასკნელი მოსახლეობის აღწერის მიხედვით, მხოლოდ თბილისში დაახლოებით 82000 სომეხი ცხოვრობს. რას ნიშნავს იმას, რომ ნუ დაუშვათ ამ 82000-დან დაუშვათ 50%
ეგრესიაში
რომ დადიოდეს, ეს უკვე არის 40-41 000 ადამიანი. რა თქმა უნდა, არც ერთი და არც ორი ტაძარი არ ყოფნის ამდენ ადამიანს და ეს არ არის ლეგიტიმური, ეს არ არის წერი. ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ამის სახებს საუბრობს, ის უბრალოდ ფარისევლობს. და მე გირჩევთ უბრალოდ მოგზანდეთ კვირას და ნახოთ.
კი ბატონო, მადლობთ. ბატონ ლეონ, ამ დროს თქვენ ხელისუფლება ახსენეთ, რიტორიკის დონეზე მუდმივად არის საუბარი ძალიან კარგ ურთიერთობაზე სომხურ და ქართულ ეკლესიას შორის. შეხვედრები იმართება, ახლა ეკლესია ტურის მინისტრის ჩართვაც იყო. ეს დავიჯერო მხოლოდ რიტორიკაა თუ ამ საუბრის დროს საქმეც კეთდება, უბრალოდ საქმეზეც საუბრობენ და მაინც შეგვიძლია რომ ოპტიმისტურად შევხედოთ.
მოგახსენებთ,
რომ ერთადერთი გზა დიალოგია, სხვა გზა არ არსებობს,
რა თქმა უნდა. სხვანების მიერ გზა იქნება დამღუპველი.
რა თქმა უნდა,
დამღუპველი იქნება, რაც მიუღებელია. ესე იგი, რიტორიკის დონეზე ნამდვილად საუბარი არის პოზიტივზე და რა თქმა უნდა, ჩვენ თვითონ ვართ დაინტერესებულნი იმაში, რომ ეს პოზიტივი იყოს უფრო მეტი. ამავდროულად ჩვენ ვხედავთ, რომ ფაქტები მეტყოლებს იმაზე, რომ ტაძრები დახურულია, ტაძრები დაუშვათ ინგრევა და ასე შემდეგ. მოგახსენებთ, რომ სამწუხაროდ სხვაგან ასეთ პრობლემებს საბედნიერო სხვაგან ასეთ პრობლემებს არ ვაწყლებთ ჩვენ სხვა ქვეყნებში და უფრო მეტიც, მაგალითად სომხეთში ქართული სათვისტომო არის, მცირე რიცხოვანია და იმდენად რამდენადაც ქართულ სათვისტომოს ტაძარი არ გააჩნია და ყოველთა სომხთა პატრიარქმა უწმინდესმა გარეგინ მეორემ ერთ-ერთი სომხური ტაძარი გადასცა მათ და უთხრა, ეს ტაძარი შეგიძლია გამოიყენოთ და აგილოცოთ. ანუ სომხური მხრიდან, ასე ვთქვათ, და სომხთა
სამეფოს
მხრიდან დამოკიდებულება არის აბსოლუტურად პოზიტიური და ჩვენ ძალიან კარგად გვაქვს გააზრებული და უწმინდესმა სამართლიანად ბრძანა, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვჭირდებით, იმიტომ რომ ვართ ორი ქრისტიანული ერი და აი ამ ჩვენი იდენტობის
შენარჩუნებაა. ამ ორი ეკლესიას ყოველთვის კარგი დამოკიდებულება ჰქონდა ოქტოვაში პირველ ეტაპზე
კარგი დამოკიდებულება ჰქონდათ, შემდეგ დამოკიდებულება იყო, არ იყო ცუდი, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულება იყო სხვადასხვანაირი, მაგრამ ცუდი არ იყო. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ საქართველოში მცხოვრები სომხური ეკლესიის მრევლი მოქალაქეები ჩვენ არ უნდა მოვიაზრებოდეთ როგორც ერთგვარი, ასე ვთქვათ,
მეორე ხარისხოვანი.
არც მეორე ხარისხოვანი, არც ასე ვთქვათ, სომხეთის გაგრძელებაც საქართველოში. ჩვენ უნდა მოვიაზრებოდეთ საქართველოს განუყოფელ ნაწილად და მხოლოდ ამ პრიზმის მიღმა უნდა განვიხილებოდეთ. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ სამწუხაროდ
ასე არ ხშირს. ანუ თქვენ თვლით, რომ ერევანი არც უნდა ერეოდეს.
ერევანი, რა თქმა უნდა, ლეგიტიმური არის, რომ ერეოდეს იმდენად, რამდენადაც ნებისმიერი კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც მაგალითად ჰოვნათანიანების მიერ მოხატული ნორაშენის ტაძარი, ეს არის სრულიად მსოფლიოს, არა მხოლოდ სომეხთა, არამედ სრულიად მსოფლიოს მემკვიდრეობა და ლეგიტიმური არის, რომ არა საქართველოში და საქმეებში ერეოდეს, არამედ მეგობრული რჩევის სახით თქვას, რომ იქნება ასე გავაკეთოთ, მაგრამ ნებისმიერი ეს საკითხი უნდა წყდებოდეს საქართველოს შიგნით და ისე, როგორც ეს ეკადრება ქვეყანას, რომელიც თავის მოქალაქეებს განურჩევა რელიგიური ან ეთნიკური კუთხით
და საქართველოს მოქალაქეებს შორის. კეთილი, უნდა დავასრულო მაშინ ჩვენი საუბარი, ძალიან საინტერესო იყო. მე უბრალოდ რადიოსულს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი ლევონ ისახანიანი. ბატონ ლევონი არის სომხეთის სამოციქულო ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის წარმომადგენელი, რომელმაც დაპატიჟა კვირას სომხურ ეკლესიაში წირვაზე. მე პირველ რიგში გისურვებ წარმატებას. ჩვენი რადიოც მრავალფეროვნების მომხრეა და რაც უფრო მრავალფეროვნებია სამთავრფეროანი იქნება ეს ქვეყანა უფრო მდიდარი იქნება და უფრო საინტერესო იქნება და მე მგონი ჩვენი რადიოს სმენელიც დამეთანხმება ამაში მაგრამ პრობლემა სამწუხაროდ კვლავ რჩება ძალიან მწვავე პრობლემა არის და გპირდებით რომ რადიო თავისუფლება მუდმივად გააშუქებს ამ პრობლემას თუ ამით რამეს შევძლებთ ყოველ შემთხვევაში მოსახლეობას ეცოდინება როგორი ამ მდგომარეობა დიდი მადლობა თქვენ ამ საინტერესო საუბრისთვის ეს იყო რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარეას ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის ოპერატორი და მე ხვალამდე გემშვიდობებით კარგ ბრძანდებოდეთ